Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo hadiri pameran alutsista internasional Indo Defense Expo. Wali kota Seoul minta maaf atas tragedi Halloween di Itaewon. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pameran alutsista internasional Indo Defense Expo di Jakarta International Expo Kemayoran Rabu. Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto menyaksikan demonstrasi aksi penyelamatan dari Komando Pasukan Khusus Kopassus. Tentara Nasional Indonesia juga memamerkan sejumlah persenjataan mutakhir mereka. Salah satunya adalah jet tempur Dassault Rafale yang masuk dalam rencana alutsista Indonesia masa depan. Beberapa alutsista buatan dalam negeri juga dipamerkan dalam acara itu. Di antaranya, tank Harimau, kendaraan taktis atau Rantis Komodo, Rantis Maung, dan Rantis Anoa Recovery. Prabowo Subianto mengatakan acara ini dihadiri ratusan perusahaan senjata dari 59 negara. Menurutnya, acara ini jadi bukti Indonesia membuka kerjasama dengan berbagai negara dalam bidang militer. Berita selanjutnya. Kementerian Keuangan Kemenkeu menyatakan konsistensi ekspansi sektor manufaktur nasional dalam 14 bulan secara berturut-turut merupakan sinyal adanya penguatan permintaan dalam negeri dan ekspor. Purchasing Managers Index PMI Manufaktur pada Oktober 2022 masih melanjutkan tren ekspansif dari 13 bulan sebelumnya, yaitu berada di level 51,8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta Rabu mengatakan, hal ini patut disyukuri karena terjadi di tengah risiko global yang masih eskalatif. Febrio mengatakan, secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha terus meningkat dan tingkat permintaan dalam negeri masih kuat, sehingga diharapkan menjadi landasan bagi sektor manufaktur untuk terus konsisten berada di zona ekspansif. Berita terakhir dari dalam negeri. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menyatakan, kemampuan digital native yang dimiliki generasi muda harus terus diasah agar semakin berdaya saing memasuki era society 5.0. Generasi muda diminta mengambil peran penting dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Angela Tanusudibyo dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, generasi muda Indonesia harus mau meningkatkan literasi digitalnya karena mereka harus mampu mengambil peran penting dalam perkembangan ekonomi yang berbasis digital ke depan. Beralih ke berita luar negeri. Wali kota Seoul, Oh Se-hun, meminta maaf atas tragedi Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan, yang menewaskan 156 orang. Permintaan maaf itu disampaikan Oh dengan berlinang air mata dan suara bergetar. Oh Se-hun saat konferensi pers di kantornya dilansir dari Yonhap News Agency Selasa mengatakan, sebagai wali kota Seoul yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan warga, pihaknya merasa bertanggung jawab atas kecelakaan itu dan menyampaikan permintaan maaf yang terdalam. Pemerintah kota Seoul akan melakukan yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan administrasifnya hingga semua prosedur pemakaman selesai dan keluarga yang berduka, yang terluka, dan semua warga yang merasa sedih akibat kecelakaan ini dapat kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Wali kota Oh Se-hun berjanji untuk menyusun langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan tragis seperti itu terjadi lagi. Selanjutnya, berita dari India. Perdana Menteri India, Narendra Modi, memerintahkan penyelidikan insiden jembatan ambruk di India yang menewaskan 135 orang. Modi mengunjungi lokasi jembatan ambruk tersebut dan menemui beberapa korban terluka di rumah sakit pada Selasa. Narendra Modi mengatakan, keperluan paling mendesak saat ini adalah melakukan penyelidikan secara teliti dan ekstensif yang akan mengidentifikasikan semua aspek yang berkaitan dengan kecelakaan ini. Modi juga mengatakan bahwa pembelajaran yang diambil dari penyelidikan harus segera dilaksanakan. Jembatan gantung era kolonial di atas sungai Machu di Morbi penuh sesak dengan pengunjung yang menikmati perayaan liburan festival Diwali dan Chhath Puja runtuh pada Minggu malam. Militer, Angkatan Laut, dan Badan Penanggulangan Bencana India terus melakukan pencarian. Berikutnya berita dari Korea Utara. Korea Utara kembali meluncurkan 3 rudal balistik ke lautan pada Rabu pagi waktu setempat. Peringatan serangan udara yang tergolong langka diaktifkan di sebuah pulau terpencil Korea Selatan. Setelah salah satu rudal Korut terdeteksi jatuh di perairan berjarak kurang dari 60 km dari pantai Korea Selatan. Dilansir Reuters Rabu, aktivitas peluncuran rudal terbaru Korea Utara itu dilaporkan oleh militer Korea Selatan dan penjaga pantai Jepang. Peluncuran itu dilakukan beberapa jam setelah Pyongyang menuntut Amerika Serikat dan Korea Selatan menghentikan latihan militer gabungan skala besar. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Kolombia. Presiden Kolombia dan Venezuela Selasa menggelar pertemuan bilateral pertama mereka di ibu kota Venezuela, Caracas, membahas banyak topik termasuk perdagangan, hak asasi manusia, dan upaya untuk melindungi hutan hujan Amazon. Hubungan kedua negara bertetangga itu semakin membaik sejak Presiden Kolombia Gustavo Petro menjabat pada Agustus dengan janji untuk sepenuhnya memulai kembali perdagangan dengan Venezuela. Kedua negara membuka kembali titik penyeberangan utama untuk transportasi kargo pada akhir September dan masing-masing telah menunjuk duta besar. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam pernyataan gabungan mengatakan ini adalah pertemuan pertama yang bermanfaat dan menguntungkan. Berita dari Kolombia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema resepsi diplomatik jadi ajang promosi batik ala KJRI Chicago. Konsulat Jenderal RI Chicago di Amerika Serikat menggelar resepsi diplomatik di kantor Chicago baru-baru ini. Konsul Jenderal RI di Chicago, Mary Binsar Simarongkir, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu 30 Oktober lalu menyebutkan, kegiatan tersebut sangat spesial karena diadakan dalam rangka Hari Batik Nasional. Mary mengatakan batik adalah suatu yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia dan dikenakan pada sejumlah acara penting, mulai dari kelahiran, pernikahan, sampai dengan acara kematian. Mary Binsar juga menyampaikan undangan kepada semua yang hadir untuk datang ke Indonesia bersama keluarga. Dikatakan mulai dari makanan, pemandangan indah, investasi, bisnis, dan juga lapangan golf kelas dunia ada di Indonesia. Wali Kota Chicago mengakui komunitas Indonesia Amerika Serikat di sana telah memberikan kontribusi penting pada perkembangan dan pertumbuhan kota Chicago. Wakil Direktur Global Strategic Initiative World Business Chicago, Anel Markan, dalam pidatonya mewakili Wali Kota Lakespot mengatakan, pihaknya merasa terhormat untuk menyambut semua yang sudah berkumpul. Anel mengatakan dirinya sangat terkesan dengan galeri batik yang ada di KJRI Chicago. Pihaknya juga belajar banyak mengenai batik dan bagaimana Indonesia adalah pemimpin dalam hal batik yang diakui UNESCO. Selain menjadi ajang silaturahmi dan pengembangan jejaring antara KJRI Chicago dengan para mitra kerja diplomatik dan bisnis, acara tersebut juga memamerkan galeri batik yang akan segera dibuka untuk publik dan produksi Indonesia. Khususnya produk makanan minuman, perhiasan dan kerajinan usaha mikro kecil menengah, UMKM. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 2 November 1949. Indonesia dan Belanda menandatangani Konferensi Meja Bundar. Setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak begitu saja mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara diplomasi melalui perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rom van Rooyen, dan Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil perundingan, Belanda mengakui Negara Indonesia Serikat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Kita beralih ke 2 November 1963, di mana Presiden pertama Vietnam Ngo Dinh Diem terbunuh dalam sebuah kudeta militer. Ngo Dinh Diem adalah Presiden pertama Republik Vietnam. Pemerintahan Diem bersifat otoriter dan nepotistik. Diem membina hubungan dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan, sementara pada saat yang sama mempertahankan kebijakan-kebijakan yang independen dari Amerika Serikat. Angkatan Darat Republik Vietnam kemudian melakukan kudeta kepada Vietnam yang dipimpin oleh Jenderal Duong Van Minh. Duong Van Minh dan komplotannya menggulingkan pemerintahan dan menghukum mati Presiden Diem dan adiknya Ngo Dinh Nu pada 2 November 1963. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 2 November 1964. Raja Saud dari Arab Saudi tersingkir melalui kudeta keluarga. Saud Ibnu Abdul Al-Aziz Al-Su'ud menjadi Raja Arab Saudi dari 1953 sampai 2 November 1964. Panjang pemerintahannya, banyak ketidakpuasan disuarakan oleh anggota keluarganya sendiri. Sebuah perebutan kekuasaan oleh keluarganya sendiri terjadi pada tahun 1964 dengan disokong oleh golongan ulama. Telah digulingkan, Raja Saud hidup dalam pengasingan di Athena Yunani dan meninggal di sana pada tahun 1969 di usia 67 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Begitu hebatnya rasa pahit.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indeks Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia 2022 menjadi 85,1%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat Indeks Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia meningkat menjadi 85,1% pada 2022 dibanding 76,19% pada 2019. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Friderika Widyasari Dewi di Jakarta Sabtu juga mengumumkan bahwa Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia sebesar 49,68% pada 2022. Tingkat literasi dan inklusi keuangan itu berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022. Friderika dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2022 di Financial Expo Jakarta mengatakan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan bertujuan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, termasuk literasi keuangan digital. Proses pengambilan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022. Survei dilakukan di 34 provinsi yang mencakup 76 kota dan kabupaten dengan responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 hingga 79 tahun. Survei dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka dan dibantu dengan sistem computer assisted personal interviewing. Friderika berharap hasil SNLIK dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen, serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat. OJK juga berupaya meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, antara lain dengan menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober lalu. Bulan Inklusi Keuangan juga menjadi upaya untuk mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024 guna mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Dalam Bulan Inklusi Keuangan, OJK juga meluncurkan model keuangan syariah pada Learning Management System Edukasi Keuangan OJK dan Digitalisasi Tabungan Anak. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengharapkan Bulan Inklusi Keuangan dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, fintech, serta e-commerce. Ia menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Selama pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2022, OJK mencatat peningkatan partisipasi masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Di industri perbankan misalnya, terjadi pembukaan rekening baru sebanyak lebih dari 2 juta rekening. Industri pasar modal sekitar 64 ribu rekening efek baru. Industri perasuransian dibuat sekitar 69 ribu polis baru. Serta di industri fintech terdapat 1,5 juta akun baru. Sekian Indonesiaku.
Seharusnya hatiku berbunga ketika kau katakan cinta. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku merasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu. Maafkanlah aku, maafkan I'm not afraid to die. ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Situ Bagendit. Situ Bagendit atau Danau Bagendit merupakan objek wisata alam berupa danau dengan batas administrasi di sebelah utara berbatasan dengan Desa Banyuresmi, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipicung, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pinakarya, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamukti di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Situ Bagendit ini antara lain menikmati pemandangan, mengelilingi danau dengan menggunakan perahu atau rakit. Para pengunjung juga dapat melakukan kegiatan rekreasi keluarga, menikmati pemandangan serta kegiatan bersepeda air. Namun kini wisata air tersebut berubah. Usai direnovasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut kurang lebih dari setahun, wajah Situ Bagendit kini berubah menjadi lebih modern dan menarik. Nama Situ Bagendit diambil dari kisah dongeng rakyat setempat tentang seorang wanita kaya raya yang kikir bernama Nyai Bagendit. Karena kekikirannya, akhirnya bersama rumah dan kekayaannya, Nyai Bagendit tenggelam ditelan air, sehingga rumah dan tanahnya berubah menjadi danau. Situ Bagendit kini berubah total yang awalnya kurang memberikan fasilitas terbaik untuk pengunjung, karena dikelola kurang rapi, kini menjadi objek wisata ini. Menjadi ikon baru di wilayah Garut, Jawa Barat dengan tampilan lebih fresh dan fotogenik setelah direnovasi. Dengan luas sekitar 124 hektar tersebut, objek wisata Situ Bagendit kini terbagi ke dalam 3 bagian, yakni Bagendit 1, Bagendit 2, dan Bagendit 3. Tempat intinya adalah Bagendit 1. Dari Bagendit 1 sampai Bagendit 3 terhubung dengan jalan yang mulus. Untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain, pengunjung bisa berputar dan mengunjungi semua tempat menggunakan kendaraan sewaan. Pada zona Bagendit 1, yang utama itu terdapat banyak bangunan baru, yaitu bangunan dom dan dermaga yang ada di tempat-tempat objek wisata. Kedua bangunan tersebut menjorok ke tengah danau. Dom berbentuk bulat dengan penutup yang terpisah-pisah. Sedangkan dermaga berbentuk melingkar dan menjadi tempat singgah rakit atau perahu dari kayu. Masyarakat yang ingin menaiki rakit menunggu di sana dengan uang Rp25.000 selama 15 menit, kita dapat berkeliling danau dengan menggunakan rakit. Selain rakit, ada juga sepeda air untuk wisata air. Sementara itu, Situ Bagendit 2 dan 3 lebih banyak dimanfaatkan masyarakat atau wisatawan untuk ngadem atau berteduh menenangkan pikiran. Sebab di dua lokasi itu tidak terlalu ramai wisatawan yang datang dan jauh dari hingar-bingar. Di lokasi Situ Bagendit 2 dan 3 lebih banyak saung-saung yang menghadap langsung ke danau menarikkan suasana alam nan sejuk. Biasanya pemilik tempat singgah atau saung itu sudah menyediakan menu-menu khas kampung di Garut. Secara keseluruhan, Situ Bagendit yang baru ini terlihat sangat menawan, sangat berbeda jauh dengan wajahnya yang dulu. Saat ini dengan tampilan yang kekinian serta banyak spot-spot untuk bersuapoto. Untuk mencapai Situ Bagendit sangatlah mudah. Jarak kawasan wisata Situ Bagendit ini dari pusat kota Garut kurang lebih 4 km. Terdapat angkutan umum berupa angkot jurusan terminal Guntur Kampung Mengger dan Garut Limbangan atau menggunakan ojek dengan tujuan utama Situ Bagendit. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggal.
kamu, kau pun sudah tahu itu cintaku.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untuk.
Kutahu kau tahu apa yang hatimu mau. Kutahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Desa Wisata Nagari Tua Pariangan meraih 2 rekor sekaligus dari Museum Rekor Indonesia. 2 rekor itu yakni batik beraroma kopi dan desa wisata pertama memiliki pewarna batik alam dari limbah kopi. Desa Wisata Nagari Tua Pariangan terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bupati Tanah Datar Eka Putra saat penyerahan sertifikat MORI di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Minggu mengatakan, 2 rekor MORI tersebut adalah bagian dari program unggulan Kabupaten Tanah Datar. Sertifikat 2 rekor tersebut diserahkan pendiri rekor MORI, Jaya Suprana, didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Jaya Suprana mengatakan rekor tersebut tidak hanya pertama di Indonesia, namun pertama di dunia. Menparekraf Sandiaga Uno juga menyampaikan apresiasi untuk Tanah Datar atas perolehan rekor tersebut. Menurutnya ini merupakan suatu prestasi bagi Kabupaten Tanah Datar. Ia merasa sangat senang dan bangga. Ia berharap ini bisa menjadi pemicu untuk pariwisata Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Pemberian 2 rekor MORI untuk Nagari Pariangan merupakan rangkaian acara Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Tema tahun ini adalah Dari Desa untuk Indonesia Bangkit. Puncak acara berlangsung pada Minggu 30 Oktober 2022 untuk pemilihan Desa Wisata Terbaik Indonesia 2022. Total, 50 desa wisata masuk dalam kategori Desa Wisata Terbaik tahun 2022.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita,
saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Mereka bersuara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kami akan hadirkan sebuah lagu dari Nias Sumatera Utara yang berjudul Mateo Ina. Mateo Ina diciptakan oleh Yunus Kia. Liriknya bercerita tentang seorang anak yang meminta ibunya untuk beristirahat sebab hujan sedang turun. Namun sang ibu tetap lanjut bekerja meski basah kuyup. Lagu ini menunjukkan pengorbanan seorang ibu yang bekerja keras demi anaknya. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Mateo Ina oleh Van Trio.
Mateo Ina,
Kailan zar sorry bye. tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu tiada yang lainnya dapat menggantikanmu haruskah ku sendiri menahan rasa
kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.